Euskarak 365 egun lemarekin ekimen ugari bilduko dituen kanpaina abiatu dute topagunea osatzen duten euskaltzaleen elkarteek. Iker Martínez de Lagos, topaguneko komunikazio arduraduna, egunon?
Egunon.
Euskarak 365 egun, lehenik eta behin, zeintzuk dira helburuak?
Bueno, ba, helburuak apur bat, urtero Euskaren nazioarteko eguna ospatzen dela eta, ba, bueno, bai ikusten genuen, urtetan eta lanean eta euskaltzale asko dagoela herriz herri lanean dabilena eta urte osoan zehar lanean dabilena. Eta iruditzen zitegun momentu egokia zala kalera ateratzeko apur bat egiten dan lan horren aldarrikapena, eta egiten dan lan horren islada, bai? Eta bueno, egun egokia dela nazioarteko egun hau, ez? Orain egia esateko azkeneko urtetan gero eta gehiago kalera urtatzen ari den egun bat da, lehen behar bada oso instituzionalizatua zegoen egun bazan, eta iruditzen zitegun momentu azala euskaltaleek gure eguntzat hartzeko hori, ez? Eta pizka bat aldarrikapen egun bat moduan ere bai planteatzeko.
Hain zuzen, abenduaren 3a datorren astean izango da euskararen nazioarteko eguna. Egun batean ba euskara gora ta bera, baina urteak ba 365 egun ditu.
Bai, hori pasatzen da nazioarteko egun guztiekin, ez? Eta egun berezi guztiekin, ez? Behar bada egun hortan asko hitz egiten dela eta beste egunetan ez. Baina horrek ez du esan nahi hizkuntzaren arloan mugitzen ari dan mugimendu bat ez dagoela. Horrek ez du esan nahi urtean zehar jente askok bere alegina eta bere militantzia hortan ez daukanik. Eta pixka bat iruditzen zaigu, ba, egun hori aitzakia modura hartuta nahi bada bebai, bai, ba, momentua dela kalera ateratzeko urte osoko lana batetik, eta urte osoan ditugun eskari eta aldarrikapenak bestetik ere bai, ez? Eta bueno, ba, hori pixka bat lehenengo urte espantatzen dugu topagunean horrelako zerbait egitea, baina bueno, iruditzen zaigu urtetan egingo dugu zerbait izango da.
Hain zuzen, euskarak 365 egun ekimenaren kimua Durangoko Berbaro taldeak ere egin zuen.
Bai, duela bi urte egin zuten lehenengoz, izenburu bera zeukan kanpaina bat, bai, kanpaina eta ekintza be bai, ez? Ezan bakarrik komunikazio kanpaina, bazan herriko euskaltzaleak ekimen horren bueltan antolatzea, bai? Eta, bueno, duela bi urte egin zuten, iaz ere egin zuten, eta oso mezu polita irudituztegun, oso planteamendu polita irudituztegun Berbarotik egin zana, eta beraiekin hitz egin da, beraiek proposatu ziguten zergatik ez genuen Euskal Herri osora zabaltzen, hitz egin genuen gainontzeko herrietako euskara elkarteekin, eta oso begi honez ikusi izan proposamena izan zen, eta horregatik zabaldu egin da, eta bueno, Berbaroko entzako berri ona izan da, ez, hori zabaldu izana, eta guretzat bueno, oso eskertuta da, oso bai, ba, ekimena Durango nazita bestetara zabaltzeko aukera auki dugulako.
Bestalde, ekimenaren izaera herritarra azpimarratu duzue.
Bai, iruditzen zaigu oso importantea dela hori, ez? Lehen aipatzen duen moduan, batzutan ematen du horrelako egun, nazioarteko egunekin eta horrela, egun horren bueltan aipamen instituzional asko dagoela, ekintza instituzional asko dagoela, bai? Eta iruditzen zaigu, euskaren normalizazioan azkenengo urtetan, eta bueno, azkenengo hamarkadetan bultzada bat egon bat rima da hori herriaren izan dela, ez? Nagusiki horrek ez du esan nahi besterek ez dutenik ezer ez egin, bai, instituzioek eta bestelako erakunde batzuek ez dutenik ezer ez egin, baina irutzen zegu hor oinarrian bultzada herrikoia izan dela oinarrian egon dana, eta gerora etorri diren bestelako bultzadak ere segurazki ez ziren izan direnak herritarren aldetik eragin bat egon izan espalit, bai? Orduan irutzen zaigu horren aitorpen bat egin behar genuela, irutzen zitzaigun. Eta irutzen zaigu etorkizunean ere bai, nekez egingo duela aurrera hizkuntzak eta nekez egingo duela aurrera komunitate honek, herritarren aldetik espadago bai gogo bat, bai ilusio bat eta bai bultzatzeko konpromiso bat ere bai.
Esan behar dugu gainera Berbaro taldea pozik dagoela Durango nazitakoa Euskal Herri osora edatzen ari delako.
Bai, esan dakoa, ez, iruditzen zaigu, bueno, beraientzako, beraiek egin dako proposamen bat izan zan zabaltzaena, guk era berean, bueno, ia bat egin genuen, ez, beraien proposamen egin eta guk eskaera egin, bai, eta eta bueno, ukidau erantzun nahiko polita urten, bai, zabaldu da, nahiko txo zabaldu da, uste dugu urren guztetan gehiago zabaldu izango dugula, bai, baina bueno, urten nahiko zabaldu da. Eta orduan, bueno, berbaro entzat pozgarria da, ez, beraiek ereindako hori eta beraiek sortutako horri zabalkunde hori emon izan, ez.
Euskal Herri osoan 50.000 kartel banatu dituzue eta webgune berria martxan jarri ere.
Bai, banatu dugu kartelak, bueno, parte bat, ekimenaren parte bat bada iruditeria aldetik eta mezu aldetik, ez, kalera ateratzearena, ez, guk asko azpimarratu guk kalera atera beharra. Eta ez, abenduaren iruan bakarrik, bai, kalera atera beharra urte osoan zehar, ez da. Eta, bueno, iruditzen zitzaigun hori irudi aldetik ere egin beharra dagoela, ez. Eta orduan, bi gauza egin ditugu, batetik Euskal Elkarteen bueltan antolatu dira voluntario talde ugari kartelak pegatzeko egunotan, bai, eta kaleak apurua josteko, mezu horrekin. Eta gero bestetik, herri aldizkarien bidez, zabaldu dugu bai, kartel asko toki askotara, orain kartelatuta, eta gonbidapena egin diogu hartzaileei, beraiek ere bai, parte hartu dezaten kanpainan, kartelak pegatuz. Kalean, lantokian, etxeko lehioan, balkoian, edo dana alakoan, ez? Ez da dira izan bakarrik, elkartetatik egiten den gauza bat, izan da dira bai, bakoitzak egin dezaken ekartzen zo bat, ez? Eta gero bestetik webgunean jarri dugu martxan, eta webgunean egiten ari garena da, apur bat, ba kanpainarekin bat egiten duen jende guztia bere argazkia igotzeko aukera emon eta hori. Eta gero bestetik, ba, bueno, ba, pur bat, ekimen honen bueltan egiten ari diren kale ekintzen eta besteren berri emon ere bai.
Bilbo handian, Bilbon, Basaurin, esaterako, egunetarako, zer duzue antolatuta?
Bueno, bai, Bilbo handian, ekintza ezberdina da, os, bai, bueno, aipatuko nuke, bueno, bat aipatuko nuen atzoko prentzaurrekoan batez ere, bai, eta, bueno, ba, adibide moduan aipatuko nuen, eta da, igande honetan, Basaurin egingo dala, kalea agerraldi nahiko potente bat, bai, Basauriko bosta usotatik abiatutako kale jirak egongo dira, danak Solabarreta plazan bukatuko dutenak, Basauri erdikaldean, eta uno, kale jira horien atzetik egondan hilabetetako lana ikaragarria da, ze hor, auzo guztietan, bertako elkarte eta persona asko gari dira parte hartzen, horren antolakuntzan, eta horren antolakuntza da inguruan egiten ari diren kulturaman aldiak, ari direla kale guztia jantzen mezuarekin, ez, apur bate Basaurin beba gara mezuarekin, eta Euskarak irurunda jo eta bost egun mezuarekin, eta pixka bat, bueno, egun horretan igandean kalean egongo da Basauriko Euskal Talde jendea. Za. Eta gero, aipatuko nukia, abenduaren iruan bertan, bai Deustualdean, bai Erandion, bai eta Getxon ere bai, eta pentsat hoiek kontrolatzen dut nik eta beste den bat pentsatzen dut egongo da bai egongo direla ekitaldiak kalean, ez? Eta euskaltzaleak herri hauetako eskontzaleak plaza ara behituko dituztela bertako elkarteak, ba plazan aldarrikapen hau egiteko, ezta.
Ekimen hoietan parte hartzeko erresa, joan eta euskaraz egin.
Joan euskaraz egin eta agertu, ez? Eta komunitatea, herriko komunitatea agertu. Ze iruditzen zaigu visualizazio hori ere oso importantea dela, ez? Askotan pentsatzen dugu ez dagoela euskaldunik gure inguruan, ez? Ta Bilbo handian ez garela, ez? Eta bueno, Basaurikoek esaten duten moduan, ez? Basaurin beba gara esaten dutenean, uste baino gehiago eta uste baino komunitate handiagoa dagoela herri horietan, bai? Eta gure inguru hontan. Eta orduan hori kalera ateratzearen deia bada, hori agertzearen deia eta bagarela esatearen deia.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko seguru interneten.
Bai, 365egun.eu eta hor aurkituko duzue bai kanpaina eta bai ekimen guztiei buruzko informazioa, bai lehen aipatutako argazki bidez parte hartzeko aukera eta bestelakoak.
Eta topagunea.rgen.
Hortze de bai, hortze urte osoan zehar, bat topaguneak berak egiten dituen ekimen, eta Euskal Elkarteak egiten dituzten ekimenen berri.
Bukatzeko Iker, abenduaren lautik aurrera zer?
Abenduaren lautik aurrera, ba guk jarraituko dugu jendeari kalera ateratzeko eskatuz. Bai, guk lehen aipatu bezala, 365 egunek bertako dei honekin esaten dugu euskaltzaleak kalera atera behar dugula, kalea hartu behar dugula, bai, hizkuntzarekin eta hizkuntzaren alde, bai, eta iruditzen zaigu hori ez dela bakarrik abenduan hiruko lan bat, hori urte osoko lan bat da. Euskal Karteak ari dira horretan, beste asko ari dira horretan, baina gero eta presenteago egon behar dugu gure herriko bizitzan, ez? Deia egiten dugu, batez be, hizkuntza kontuak ez daitezela lau hormaren artera geratu, etxera geratu, etxean geratu, eskolan geratu, uste dugu kalea dela gure espazio naturala, kalean askoz gehiago egon behar dugula, eta kalea askoz gehiago eragin behar dugula, eta gainera eragin behar dugula beste batzuek ere bai kontutan hartu dezaten komunitate hau.
Iker Martínez de Lagos, Topaguneko komunikazio arduraduna. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Mila esker eta nahi dozuen arte.
Agur.
Agur bai.